Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Danas u emisiji Čitač govorimo o festivalu portugalske književnosti koji je održan od 24. do 26. marta u Narodnoj biblioteci Srbije. Govorilo se o istorijskom romanu, o poeziji, o savremenom portugalskom romanu. Prvi večeri gost je bio João Morgado, predstavljen je njegov roman Knjiga o imperiji, zanimljivo istorijsko štivo u najboljoj tradiciji portugalske književnosti, a knjigu je objavila Čigoja štampa. Druge večeri pričalo se o poeziji Fernanda Pessoa i uticaju na stvaranje modernih portugalskih pesnika u svetlu poetskog stvaralaštva João Luisa Guimaraesa i njegove zbirke Mediteran. Poslednje večeri festivala predstavljen je pisac Alfonso Cruz, čije su brojne knjige prevedene kod nas. U emisiji Čitač čućete João Morgada i razgovor sa Alfonsom Cruzom. Gost emisije je prevodilac sa portugalskog Vesna Stamenković. Nedavno je prevela roman Marte Batalje, nevidljivi život Euridisi Guzmao. I kao što sam najavila, govorimo o festivalu portugalske književnosti, a prve večeri bio je gost João Morgado. Predstavljen je njegov upravo objavljeni roman Knjiga o imperiji. Evo šta je on rekao o istorijskom romanu u Portugaliji i samom delu.
I agora é com muito prazer que venho aqui apresentar o meu livro, o livro do Império, que fala do nosso poeta nacional, Luís de Camões.
I sada imam veliko zadovoljstvo što sam ovde da predstavim svoju knjigu koja govori o našem velikom pesniku Luísu de Camoesu.
E aquilo que é verdadeiramente o livro do Império, os Lusíadas.
I onome što je zaista knjiga o imperiji, to su Lusíadi.
Talvez Camões não seja muito conhecido na Sérvia.
Možda Camões nije veoma poznat u Srbiji.
Mas não se preocupem, também não é muito conhecido em Portugal.
Ali ne brinite se, također nije veoma poznat ni u Portugali. Aqui passo brincadeira para explicar, iako je Camões njihov nacionalni pesnik, iako se izučava u školama, ne čita se baš naročito, zato što je ovo veliko obimno delo, zato što ima aluzija na mitologiju, zato što ima starinskog jezika. I onda se više čita ono što su kritičari rekli o njemu, nego njegovo samo delo. Nije baš da je nepoznat, ali ljudi imaju neku uvreženu ideju, jedan stereotip o tome da je Camões pesnik koji se mnogo zaljubljivao, koji imao mnogo veze sa raznim damama, koji je bio burnog života, ali niko zapravo ne zna sve šta je on propatio i zašto je njegov ep toliko značajan i zašto je on zapravo nacionalni portugalski pesnik.
Camões é pouco conhecido, obviamente que toda a gente conhece Camões, mas pouca gente hoje lê a sua obra. Geralmente as pessoas dizem o que ouvem dizer dessa obra. Já poucos leem verdadeiramente os Lusíadas e percebem as várias mensagens que ali estão. Era nesse sentido que eu falava.
Ja kažem da je Camões malo poznat. Naravno da svi znaju ko je on, ali svi znaju na osnovu toga što su drugi pričali i zapravo gotovo niko više ne čita, neće sam da se potrudi da pročita Lusíade, i onda stvara svoje mišljenje na osnovu toga šta su drugi rekli i šta je negde pročitao, a ne na osnovu same knjige.
Muitas vezes quando se criam mitos, criam-se imagens um pouco falsas. Quando se fala de Camões em Portugal, fala-se de um homem com louros na cabeça, da sua genialidade, fala-se como sendo um namoradeiro, um espadachim.
Kada se prave mitovi, prave se uglavnom i malo lažne slike. To je slika koju imaju ljudi o Camoesu. Jeste da on ima lovorike na glavi, da je on ljubljive prirode, da je imao mnogo ljubavi, da je bio dobar u mačevanju.
mais parecido com um herói da Marvel.
Gotovo kao Marvelov neki heroj.
Mas, na verdade, foi um homem muito sofrido, que passou grande parte da sua vida em prisões, servir como militar na Índia.
Ali on je zapravo veoma napaćen čovjek koji je proveo veći deo života po zatvorima, služeći kao vojnik na ratištima u Indiji.
Portanto, foi um homem que teve uma vida muito triste, mas que, apesar de tudo, tinha uma enorme ânsia de saber e uma memória fabulosa.
Ali on je pre svega bio jedan veoma tužan, nesličan čovek koji je imao veoma veliku želju za znanjem i izvanredno pamćenje.
Conseguiu escrever livro que é, ao mesmo tempo, compêndio de história, de mitologia, de geografia, de botânica. Tudo está neste livro, todo o saber daquele tempo está neste livro.
Uspeo da napiše knjigu koja istovremeno predstavlja skupinu znanja iz geografije, botanike, istorije, politike, to je sve ukupno znanje njegovog vremena.
O que é fantástico para um homem que passou metade da vida a combater e na prisão e não tinha Google nem na internet.
Što je fantastično za jednog čovjeka koji je proveo pola života po zatvorima ili po ratištima i u to vreme nije imao ni Google ni internet.
O romance começa quando Camões já regressa da Índia e está na ilha de Moçambique a passar fome e é recolhido por uns amigos que o trazem para Portugal.
Roman počinje tako kada se on već vraća iz Indije i na ostrvu Mozambik gladuje i tu ga prihvataju neki prijatelji kojim pomogu da se vrati u Portugaliju.
Portanto, é um homem que acaba por sobreviver à conta dos amigos que acreditam na sua genialidade e na sua obra. Ele, quando regressa a Portugal, já traz parte dos Lusíadas escritos, mas acaba de escrever em Lisboa.
Znači, on je čovjek koji je uspio da preživi zahvaljujući svojim prijateljima koji su verovali u njegovu genijalnost i kada dolazi u Portugal, on već ima jedan deo Lusíada napisan.
É esse homem doente que chega a Lisboa quando a capital do reino está tomada pela peste negra.
To je čovjek koji dolazi u Lisabon kada je u to vreme kada je bila epidemija kuge.
E é que ele acaba de escrever estes Lusíadas, que são realmente o livro que, partindo da viagem de Vasco da Gama à Índia, acaba por contar toda a história gloriosa dos portugueses.
E Lusíadas é a книга que počinje opisujući putovanje Vasca da Gama, ali na kraju završava tako što priča čitavu slavnu istoriju portugalaca.
Bom, esta é a parte conhecida dos Lusíadas. O que eu quis foi ir à procura dos verdadeiros Lusíadas. Ou seja, nós sabemos que este é um livro de poesia que fala das glórias de Portugal e que equipara os nossos heróis a deuses da mitologia.
Ovo je poznata priča o Lusíadima. Ja sam hteo da pokažem nešto drugo, da idem u potragu za onim pravim Lusíadima. Svi znaju da je to priča o sećanjima na Portugal i na istoriju Portugala, ali ona zaista počinje tako što izjednačava portugalske heroje sa slavnim bogovima.
Mas é mais do que isso, e foi isso que eu procurei transmitir. Este é livro político.
Ali ona je mnogo više od toga i to sam upravo pokušao da pokažem. Ovo je politička knjiga.
Porque ao enaltecer todos os valores, todos os grandes homens do reino de Portugal, por comparação, o que ele estava na altura era a criticar o facto de no reino já não termos pessoas com aquela glória, com aqueles valores. E, portanto, era uma crítica à época que se vivia.
Jer, s jedne strane, uz pišujući junake koji su nekada bili slavni, ističe se i kritika da to više nije ono kraljevstvo, ona imperija sa onom slavom koju je nekada imala.
O que parece estranho, porque na altura tínhamos grande império. Mas a verdade é que, como eu escrevo no livro, gastávamos a água a manter a fonte, ou seja, gastávamos tudo o que lucrávamos com o império a manter o império, porque tínhamos que ter fortalezas, barcos, exército, e isso tudo custava muito dinheiro.
Prvo je to čudo zato što smo mi tada imali jednu veliku imperiju i kao što kaže izreka, trošili smo vodu da bismo održavali izvore. To znači trošili smo mnogo da bismo imali tvrđave, da bismo imali brodovlje, da bismo imali vojsku, da bismo imali tolike ljude u imperiji.
I ao lado tínhamos um império de Castela muito forte, que sempre sonhara anexar Portugal e, portanto, a nobreza espanhola estava já de olho em Portugal. Acontece que o inquisidor Mor, portanto, quem estava à frente da Inquisição, era o cardeal Dom Henrique, que era filho do rei Dom Manuel.
Ono što se dešava jeste da je glavni inkvizitor koji je odlučio da se knjiga spasi bio sin kralja Don Manuela. I zato što je ova knjiga politička i zato što ima jedan nacionalistički malo prizvuk, zato je knjiga i spašena.
Ovo je bio zapis sa prve večeri Festivala portugalske književnosti. Čuli ste Joao Morgada koji je govorio o svojoj knjizi koja se zove Knjiga o imperiji.
Estrelas nele sempre debruçadas são as luzes da cidade. Sei de um rio, rio onde a própria mentira tem o sabor da verdade. Sei de um rio, meu amor, dá-me os teus lábios, dá-me os lábios desse rio que nasceu na minha sede, mas o sonho continua e a minha boca até quando ao separar-se da tua vai repetindo e lembrando. Sei de um rio, sei de um rio. Meu amor, dá-me os teus lábios, dá-me os lábios desse rio, que nasceu na minha sede, mas o sonho continua. E a minha boca até quando, ao separar-se da tua, vai repetindo e lembrando, sei de um rio, sei de um rio, sei de um rio.
Govorimo i dalje o festivalu portugalske književnosti. Drugog dana festivala uveče tema je bila Fernando Pessoa i njegov uticaj na stvaranje modernih portugalskih pesnika. Gost večeri nije bio prisutan tu, ali preko video bima smo mogli da pratimo razgovor neposredni sa njim. Vesna Stamenković je prevela njegovu poeziju, tačnije zbirku Mediteran, koja je stvarno zanimljiva, nevelika knjiga, ali puna, puna lepote. Pa evo, nešto nam recite o autoru Joao.
Joao Luís Barreto Guimarães je portugalski pesnik čije je osnovno zanimanje rekonstruktivna plastična hirurgija. Taj neobični spoj je dosta uticao na njegovu poeziju i baš nam je u tom obraćanju u Narodnoj biblioteci rekao da pristupa pisanju poezije koristeći olovku kao skalpel, tako da odstranjuje sve ono što je suvišno i čini te stihove nelepim i preteranim. Tako da su njegovi stihovi, njima je svaka reč odmerena i na svom mestu i ima razlog što je upravo ta reč upotrebljena. Dosta su česte slike gde je dvoznačnost reči koje su upotrebljene potpuno menja sliku koju on pokušava da nam dočara, tako da možemo da je shvatimo na ovaj ili onaj način. Poigrava se rečima, tako da iako je nevelika knjiga, nije bila mali prevodilački izazov.
Ima dosta motiva i mitoloških, zatim opisa prirode, naravno mora, priča o Grčkoj, priče, mislim pesme koje su vezane za Grčku, znači pominju se mesta koja mi svi znamo, Mikonos, Krf i druga mesta, onda imamo Italiju sa Sicilijom, Rimom, pa Maltu, pa se vraća u Portugaliju. On se kreće u stvari kroz ove stihove, znači i mi putujemo sa njim Mediteranom i upoznamo te boje, mirise, ukuse Mediterana kroz jednu specifičnu poeziju koja je lirska, ali i nekako ima puno asocijacija, asocijativna.
Jeste, ovo ja knjigu osjećam kao, doživljavam je kao putopis kroz prostor i vreme. Mediteran kao kolevka civilizacije, ostaci kultura starih, spomenici, te slike maslinjaka i mačaka koje dremaju na ruševinama, jedna melanholija nekretanja i mirovanja apsolutnog na tim mediteranskim ostrvima, svega toga ima u ovim stihovima. A ponovo ima i neke dinamike, poetskih tekstova koji su posvećeni recimo lepoti, isključivo lepoti kao pesma u kojoj se bavi statuama kojima nedostaju delovi ili zaista je višeslojna zbirka, ali ono što je povezuje od početka do kraja to je taj putopis Mediteranu.
Pa kad ste pomenuli lepotu, on se pita u jednom stihu zašto se Bog ne nalazi na ružnim mestima, nego baš upravo na lepim, a on opisuje upravo te lepe predale.
Dotiče se Joao Luís Barreto Guimarães na više mesta pomena Boga i toga da li Bog postoji ili ne postoji. U jednoj od tih pesama u kojoj govori o lepoti, u stvari agnostičkoj lepoti kamena, odnosno o crkvi koja se nalazi na mestu gde su pre toga bili paganski hramovi, koja je umeđu vremenu imala mnogo drugih namena, ali eto, taj kamen je neprolazan i njegova lepota ostaje. U svemu pronalazi lepo, pa i taj Bog ako ga ima, što on takođe postavlja kao pitanje u ovoj zbirci, pa mislim da ste Bog i vi biste verovatno obitavali radije na lepim mestima.
Ooh, 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 oo
vem também nas madrugadas frias. Logo de manhã, nas tardes ideais, minha alegria vem. Praia e sol, domingo futebol, beleza em cada esquina. Tudo tão normal, sem bronca de ninguém, minha alegria vem. E é um rio de inspiração. Sorrir pra todo mundo. Talvez seja, enfim, meu jeito de estar bem. Minha alegria vem.
Slušajte emisiju Čitač, imala sam zadovoljstvo da razgovaram sa portugalskim piscem Alfonsom Cruzom tokom Festivala portugalske književnosti u Narodnoj biblioteci Srbije. Njegove romane je objavio izdavač Čigoja, jedan Geopoetika, a jedan Kreativni centar. Alfonso Cruz je važan savremeni portugalski književnik, nagrađivan za svoje radove i prevođen u svetu. U prevodu razgovora sa Alfonsom Cruzom je pomogla Ana Marija Marinović.
Kad pogledam vašu bibliografiju, primećujem maltene da za svaku knjigu koju ste objavili, bilo za decu, bilo za odrasle, da ste dobili neku književnu nagradu. Ili najčitanija knjiga, ili književna nagrada u Portugali, neka važna, i Evropska nagrada za književnost.
Sinto-me muito bem, claro, há vários motivos para isso. Um deles é porque os prémios normalmente são dados pelos nossos pares, por outros escritores ou académicos, e portanto têm esse valor acrescido, portanto são gratificantes nesse sentido. Eu já continuo.
Naravno se osjećam dobro zato što su nagrade davane za to da bi se priznala neka naša vrednost i u tom smislu je meni drago zbog toga.
E por vezes também tem um valor monetário associado, que para a vida de um escritor é também importante. Além disso, quero salientar que não são assim tão importantes quanto isso. Ou seja, é gratificante receber prémios, mas eu acho que todos os escritores devem ter noção que para receber um prémio é preciso sorte, é preciso chegar a finalista e toda a gente estar de acordo.
Ok, ponekad je uz nagradu vezana i novčana vrednost koja je za život jednog pisca važna, ali nije najvažnija. Za dobijanje nagrada treba imati sreće i treba doći u finale i da ceo žiri bude u saglasnosti sa time da vi zaslužujete nagradu, i to je veoma ispunjavajuće, veoma zadovoljavajuće.
Pored pisanja, bavite se ilustracijom, animiranim filmom, ali ono najinteresantnije, muzikom. I ta posveta muzici primećujemo u dva romana, bar koja sam ja pročitala, to je Kokoškina lutka i Ni svi kitovi ne lete, dečak, glavni junak, jedan od likova, džez pijanista. Pa da li je to posveta muzici, džezu koju volite?
Muzika, džez, sim, je un gusto. Tem muito a ver também com a minha personalidade. Eu gosto de procurar as origens de determinados temas e assuntos e, portanto, ir à fonte. E nesse caso, a minha paixão também pelo jazz tem que ver com as origens do jazz, da mesma maneira que gosto das origens dos blues, porque são basicamente eles próprios a origem depois, mais tarde, de toda a música pop que nós ouvimos hoje em dia, que não tem que ver com a música popular de cada país ou regional de cada país, até esta música pop podemos chamar de universal.
Radi se o nečemu što ja volim, što ima veze sa mojom ličnošću, jer ja mnogo volim da tragam za poreklom nečega. Samim tim tragam za poreklom džeza i bluza, koje mnogo volim, i iz tog džeza i bluza nastala je muzika, pop muzika, ali to nije popularna, odnosno narodna muzika svake zemlje, nego muzika koja je postala univerzalna.
U svakoj knjizi nalazimo neke lepe rečenice, stilski uokvirene fino, da možemo da ih izdvojimo kao celinu. Koliko vam je bitan taj stil kad pišete? Da li razmišljate o tim rečenicama da ostanu onako upečatljivi?
Sim, para mim je não como citação própria.
Ne mislim namerno o tome da li će to postati citat ili ne, ali za mene je rad na jeziku veoma važan, zato što, kao što je rekao Roland Barthes, dopadaju mi se one rečenice u kojima čitalac podigne glavu, jer kada čitalac podigne glavu, to znači da ga je nešto dirnulo, da mu je nešto zasmetalo, da je nešto počeo da razmišlja o tome, i to je jedna predivna metafora koja govori o tome da čitalac mora da razmišlja o onome što čita, i kada čitalac podigne glavu, onda znači da je ta rečenica imala nekog efekta.
Meni je posebno nekako draga knjiga Kokoškina lutka. Zašto? Zato što je nekako kao posveta prijateljstvu sa neobičnim likovima. Da ne kažem, puni magijskog realizma su i ti likovi. Koliko je bitno danas, pošto smo se otuđili ove dve godine i od prijatelja i od ljudi, to prijateljstvo koliko znači? Da li možemo budemo sami ili moramo budemo u konekciji s nekim?
I de certa maneira, a amizade, e tal como o amor, não são interrompidos pelo tempo. Isto é, se eu estiver sem um amigo durante 2 anos, ou 3 anos, ou 10 anos, quando eu o reencontro, é como se não tivesse passado tempo nenhum. Da mesma maneira, se eu tiver uma semana sem ver o meu filho, ou 1 ano sem ver o meu filho, quando eu reencontro, eu não o amo menos, nem mais. Amo da mesma maneira, porque o amor não sofre com a... Ou seja, nós sofremos, sentimos tristes, evidentemente, com a ausência, mas a qualidade do amor, a dimensão do amor, não se degrada com a distância.
Za prijateljstvo je kao i za ljubav bitno da se oni ne menjaju sa prolaskom vremena. Mi možemo da 2, 3 ili 10 godina ne vidimo nekog prijatelja, ali kad se ponovo sretnemo, mi osjećamo da se to prijateljstvo nije prekinulo, i mi nismo manje prijatelji zbog toga. Mi se osjećamo tužnim, taj neko nam nedostaje, ali recimo, ako je pravo prijateljstvo, ono će opstati. Tako isto ja, ako ne vidim svog sina jednu nedelju, to ne znači da ja njega ne volim ili da ga volim manje ili više, osjećam da mi nedostaje, ali to je ljubav i tu nema prekida.
Pandemija se polako povlači, da kažemo, ali da li se autoru čini da se knjige više čitale tokom ove 2 godine?
Alguns países bateram recordes, eu creio que Inglaterra e Espanha os livros venderam-se mais do que nos anos anteriores. Países com outras condições financeiras, que são mais pobres, as pessoas temem mais gastar dinheiro quando não estão a receber, e portanto não estão ou podem não estar a trabalhar, ou recebem menos, e portanto tentam poupar o máximo que podem. E nesses países não se sentiu uma grande diferença.
Neke zemlje su oborile rekorde, kao na primjer Engleska ili Španija, u kojima su se knjige mnogo više čitale nego prethodnih godina. S druge strane imamo siromašnije zemlje u kojima ljudi ili ne rade ili kada rade dobivaju manju platu i onda se tu boje da potroše novca malo više nego što bi trebalo, zato što imaju druge prioritete i u tim siromašnim zemljama se nije videla naročita razlika.
Ou seja, famílias que tinham poder de compra em países com poder de compra, não podendo gastar o seu dinheiro a viajar, a ir a restaurantes ou noutro tipo de entretenimento, podiam fazê-lo com os livros e foi precisamente nesses países que se verificou uma diferença maior em termos de vendas.
Ima porodica sa većom kupovnom moći u zemljama sa većom kupovnom moći koje kada nisu mogli da troše novac na putovanje ili na odlaske u restorane, trošili su ga na knjige i tu se upravo u tim zemljama se najviše videlo da je trošenje na kulturu jedno ulaganje i da je to zaista jedna razlika koja se videla u odnosu na druge zemlje.
Za emisiju Čitač govorio je savremeni portugalski pisac Alfonso Cruz.
Histórias, os caminhos, o destino que eu mudei, cenas do meu filme em branco e preto, que o vento levou e o tempo traz, entre todos os amores e amigos de você, me lembro mais. Pessoas que a gente não esquece, nem se esquecer. O primeiro namorado, uma estrela da TV, personagens do meu livro de memórias que um dia rasguei do meu cartaz. Entre todas as novelas e romances de você, me lembro mais. Desbotam alguns, uns ficam iguais, entre corações que tenho tatuados de você, me lembro mais de você, não esqueço jamais.
Ecco. Doživi spektakl uz Samsung S22 seriju. Najtograf je kamera uz koju noćne fotke postaju fantazija. Najbrži Galaxy čip i dugotrajna baterija stvorena za uživanje u provodu bez jedne brige. Odaberi Samsung S22 ili S22 Plus uz nove tarife bez ograničenja i doživi inovacije najboljih Galaxy modela do sada. MTS, tvoj svet.
Da krenemo iz početka. Posetite operu i teatar Madlenijanum i uživajte u Gospođici Juliji, Fridi Kalo, Don Giovanniju, Felix i Doris, Veseloj udovici i Fantaziji Italijani. Koncertu poznatih melodija italijanskih majstora. Madlenijanum, mesto susretanja.
Dobrodošli na koncert Simfonijskog orkestra RTS i violiniste Sretena Krstića. Program Mozart, Mahler, Mendelssohn. Kolarčeva zadužbina, subota 9. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Dom omladine Beograda predstavlja Martovski festival, 69. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 29. marta do 2. aprila. takmičarski program, premijere filmova, radionice, specijalni gosti. Martovski.rs.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Ana, Ana je.
U prodaju PGP RTS
Eko.
La danza un contradanza, va balsa sometto un mamma un compa, un zezze pon con la tere. Já falar, me promessa já fazer, mas aquele só mãe na mesma, um zezé e nada dizer. Para direita ou para esquerda, na conta e calça preta, e o conquista já falar, me promessa já fazer, mas aquele só mãe na mesma, um zezé e nada dizer. Já sou má, para não enganar no Beltrão. Um discurso direto já compou. Um zezé e nada ele zê. Para direita ou para esquerda, na conta e calça preta, no conquista já falar. Mil promessas já fazer, mas aquele soma é na mesma. Um zezé e nada ele zê. Para direita ou para esquerda. Na conta e calça preta, nenhum conquista já falar. Mil promessas já fazer, mas aquele só mãe na mesma. Um zezé e nada ele zê.
Najnovija knjiga, objavljena kod izdavačke kuće Dereta, Marta Batalja, Nevidljivi život Euridisi Guzmao, prevod s portugalskog Vesna Stamenković. Ovo je inače prvi prevod ove autorke na srpski jezik, kao što rekao ste, prvi njen roman, pa ono najosnovnije, pošto ne znamo podatke ove autorke.
Marta Batalja je rođena u Recifeu, odrasla u Rio de Janeiro. Ona je bavila se novinarstvom, radila je kao izveštač, u nekom trenutku je završila magistarske studije iz brazilske književnosti, otvorila je svoju izdavačku kuću, međutim u nekom trenutku se preselila u Njujork i krenula je tamo da radi kao urednik. Dugo je želela da se bavi pisanjem i na kraju je odlučila da ipak sedne i da počne da piše. Piše vrlo sistematično i predano. Čitala sam negde u njoj da svakog dana ode na trčanje, onda se vrati i njen radni dan je da napiše 4000 reči. Znači, posvećena je potpuno svom radu i svom pisanju. Ovo je njen prvi roman. Objavila ga je u Brazilu, a po njemu je snimljen i istoimeni film koji je, koliko sam čula, dobio neke nagrade ili pohvale na Kanskom festivalu te godine.
E sad, što je interesantno, taj glavni lik, pa evo u naslovu se krije Euridisi, je bila briljantna žena, da su joj dali komplikovane, kako kažu, ja sad citiram, komplikovane proračune, projektovala bi mostove, da su joj dali laboratoriju, izumila bi vakcine i tako dalje. U svakom slučaju, bitan je taj citat, zašto? Da sagledamo položaj žene u jednom vremenu. Znači, koliko su žene u tom patrijarhalnom brazilskom društvu 40. godine mogle da budu uspešne i da se bave bilo čim, a da ne budu samo domaćice?
To je ženska priča i ne može da se, i upravo zbog toga ova knjiga tako nama svima bliska, pa čak jedan od komentara je i da je to knjiga koju bi svaka žena trebalo da pročita. Ne postoje tu baš velike razlike u slobodama koje su žene imale 40. godina bilo gde u svetu. I danas se borimo za svoje slobode i za svoja prava, ali svakako moramo imati u vidu da smo već dosta daleko odmakle u toj borbi u odnosu na te 40. godine. Euridisi je bila talentovana, bila je inteligentna devojka, bila je ambiciozna. U neku ruku bavila se i muzikom, svirala je predivno, htela je da ide na konzervatorijum da uči dalje da svira. Bila je dovoljno talentovana da je pozove jedan od velikih umetnika tog vremena da kod njega uči školu. Međutim, roditelji su samo njen instrument gledali kao, eto, još hobby, jedna, neki hobi, eto, kako ona lepo ume da zabavi goste ako nam nešto odsvira. I u principu bilo kakvo žensko bavljenje bilo čime ozbiljnim posmatrano je kao samo dodatak, neki, eto, hobi sa strane koji može da uveseljava njenog budućeg supruga, koji je taj koji će donositi hleb na sto.
Autorka u samom uvodu, Marta Batalho, piše dva glavna lika, to je dve sestre, Euridisi i Gvida, zasnovane su na mojim i vašim bakama i njihovim životima. I očigledno ta toplina koja mi sijava ovaj roman je sigurno iz neke druge ruke ili prve ruke saznata.
Tako je, to su priče naših, mislim da svako od nas ima takve neke bake u porodici, nekoga koja žive ovako ili onako, neke priče koje su neispričane ili su barem usvojene u nekom porodičnom predanju, neke ne baš sasvim istinite verzije tih priča koje više odgovaraju patrijarhalnom moralu. Njena starija sestra Gvida je isprva izgledalo je da potpuno drugačije od Euridisi, da će sa njom biti manje problema, zato što je škola onako sasvim površno zanimala, žela je da se ulepšava i žela je dobro da se uda. Našla je mladića koji je bio iz dobre porodice i koji je završio medicinu, međutim, ni njen život nije ispao dobro, što više ispao je daleko tragičniji nego život njene sestre Euridisi.
Ali je bila hrabrija u nekim iskoracima?
Bila je veoma hrabra, da, ona se trudila da radi za, u stvari, da se bori za svoja neka prava, da pronađe svoje mesto pod suncem i nije prezela od svega što je morala da radi. Sad, jedan deo toga je uradila iz hrabrosti, ali je drugi deo toga uradila iz moranja. U nekom trenutku kao majka je morala da se snalazi na veoma neugodne načine, kojih su pune ženske priče, te tajne priče skrivene iz raznih života. Morala je svašta da radi, ali kada je u pitanju dete i zdravlje jednog deteta, jedna žena će sve uraditi.
Da, dosta ženski likovi imamo u romanu, ali ne manjkuju ni muški likovi i ona ih jednako fino isklesala i napravila nam je tu priču da bude zanimljiva, duhovita čak na momente, sa puno tog magijskog realizma koji prepoznajemo na momente. Dosta Amada, Markesa ima tu u nekim, da kažemo, delićima ranje.
Rekla bih samo u naznakama, samo u naznakama, jer mislim to je taj neki duh koji provejava kroz celokupnu južnoameričku književnost, ne može se od te tradicije i svi su ti savremeni autori sa tog podneblja pisali pod uticajem tih velikana sopstvenih književnosti. Međutim, u ovom romanu meni su pak ti muški likovi uglavnom kao neka pozadina, kao kulisa, kao likovi naspram kojih se odvija
snažni ženski likovi,
da, radnja tih snažnih ženskih likova. Imamo dosta stereotipne muškarce koji, ova knjiga neće da nam kaže da muškarci ne valjaju ili da su svi muškarci poput likova
ja,
u ovoj knjizi. Međutim, ti muškarci koji su najjasnije prikazani u ovoj knjizi nisu baš posebno muškarci. Nisu baš posebno ni u jednom planu muževni. Evo, najsvetliji primjer od svega, od svih njih bi možda bio upravo Euridisin suprug Antenor, koji je pak služi nam kao eto, neki lik na osnovu koga ona određuje svoj život. Kad pogleda život svoje sestre, okrene se prema svom mužu i pomisli često kroz knjigu, pa dobro, nije moj Antenor baš tako loš, nisam ja baš tako loše prošla.
Dosta likova, ali svaki lik koga uvodi autorka u knjigu ispriča svoju priču. Znači, imamo te male, kratke istorije života. Tako da je zato još slikovitije, ali to su male pričice, male sudbine, ali tako nekako pune nekog života i neke snage.
Priče su uverljive, likovi su sasvim stvarni, sasvim zamislivi, možemo da ih zamislimo u stvarnom životu i u drugim podnebljima i sredinama. Euridisin i Gvidin otac, na primjer, koji je portugalski imigrant koji drži piljaru u Riju i njegova supruga koja je pa opet živjela daleko patrijarhalnijim životom nego njene ćerke koje su pa opet bile u tom patrijarhalnom svetu nesnađene i dosta su loše prošle u životu, opet su se bolje provele. Njihova majka je potpuno prigušena, ona kao ličnost ne postoji, one su pak imale barem tu mogućnost da osete sebe kao ličnost. Ima priča i priča o pričama, ima priča koje su se zaista odigrale i priča koje likovi pričaju za publiku, odnosno ono šta će svet kazati, pa malo preuredimo tu priču. Kažem, to su ti neki porodični mitovi na kojima se sve kasnije zasniva. Ali da, dosta su slikoviti i vrlo živi likovi u ovoj knjizi.
To je u stvari kao jedna reka sa mnogo rukavaca. Tako ja pratim ovaj radnju, upravo zbog tih sporednih priča, znači imamo glavne, ali imamo i te sporedne. I rekla sam duhovito, znači to je, u stvari to je život. Ima tu i tuge i smrti i veselja, ali tako je uspela neku ravnotežu sve vreme između smeha i suza.
Da, ima dosta vrlo, vrlo crnih momenata u životima likova ove knjige, međutim, naravno, oni su na neki način, ne bih rekla ublaženi, ali umekšani možda stilom pisanja. Taj stil pisanja nam govori, pomaže nam da usredočarava nam da je to sve deo života i da i ti najcrnji trenuci iz njih proistekne nešto dobro na kraju i da jednostavno čovjek preživi bez obzira na sve to i da je i dalje sposoban i za nežnost i za ljubav i za smeh.
I kao što sam ono citirala na početku, glavna junakinja željela puno toga, pa kad nije dobila, onda je pokušavala da nađe sebi smisao, kuvanje, šivenje i na kraju pisanje. I sad to pisanje je interesantno jer ona piše roman koji se zove Istorija nevidljivosti. I kao da ta reč nevidljivost pojačava u stvari njen život. Ona je bila nekako nevidljiva. Nevidljiva za svog muža, za okolinu, a toliko je želela da bude nešto, neko, da ostavi neki trag u svom životu.
Ne shvatam Euridisi kao nekoga koja je želeo, nego kao nekoga koja je morao. Jer ona je u sebi imala taj poriv, ona je žena, eto imamo te slike, te scene gde je ona završila sa svim kućnim poslovima, završila je sve što je morala da uradi. U nekom trenutku je počela da se bavi kulinarstvom na neki apstraktni način, to su bili ogromni ručkovi sa ne znam nija koliko jela. Onda kad je počela da šije, šila je deci mnogo više odeće nego što je bilo normalno da deca imaju u tom trenutku i sebi haljine i svega odreda, samo da bi popunila vreme. Euridisi je morala nešto da radi. Euridisi je imala knjige koje je čitala zajedno sa decom, koje je čitala sebi. Euridisi je živela na mnogo nivoa, bila jednostavno jedna široka i svestrana ličnost, ali ta njena okolina nije bila u stanju da vidi baš svaku stranu njene ličnosti. Videli su jednu ili dve, neki su videli samo kao majku, neki su videli samo kao ženu, suprugu, neki su videli samo kao ćerku, a sve ono ostalo što ona jeste, njima nije bilo važno i potpuno su ga ignorisali. Tako da je ona u tom smislu nevidljiva kao trodimenzionalni predmet u dvodimenzionalnom svetu. Oni jednostavno nisu mogli da pojme ono što je iza.
Chorei, não procurei esconder, todos viram, fingiram, pena de
mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda, mas não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Reconhece a queda, mas não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Não procurei esconder. Todos os viram, fingiram. Pena de mim não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima, quero ver quem não dá. Homem de moral não fica no xixi, nem quer. Mulher, lhe venha dar a mão. Reconhece a queda, mas não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Reconhece a queda, mas não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Não procurei esconder. Todos viram, fingiram. Pena de mim não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. O homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda, mas não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Reconhece a queda, mas não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Reconhece a queda. Reconhece a queda, dá volta por cima, sacode a poeira, dá volta por cima. Reconhece a queda, mas não desanima, não desanima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima.
Današnju emisiju Čitač posvetili smo autorima koji pišu na portugalskom jeziku, to su João Morgado, Alfonso Cruz, João Luís Guimarães i Marta Batalha. A sa vama su bili Goristić, Božidar Ljubišić, muzički izbor Tatjana Kosanović, vaš domaćin Dragana Kovačević.
Era assim, era assado, os micondi e o cerrado. Na gazua quase corrida, um cavilo pra encontrar. Que alumingo mateca, dentro o mundo no marsale. Sarrabulho da falange, com que sangue pra tomar. Acidralhos invejado, carnaval e toloquinga. Junto com maiado, cutonoca com a museque. Anguizuela que amboteue, é menga sanguluca. Kingizuela wabolo, jindaka, ma. Carripa na carnaval, ajimbi kiawe. Okizuelo de amushima, bole kitade usumbisa. Era assim, era assado, os micondo e o cerrado. Na gazua quase corrida, um cavilo pra encontrar. Que alumingo mateca, dentro o mundo no marsal. Sarrabulho da falange, com que sangue pra tomar. Cidralha e os invejado, carnaval e toloquinga. Junto com o maiado, cutonoca com a museque. Anguizuela que ambote, emenga sanguluca. Kingizuela wabolo, jindaka, ma. carripa na carnaval. A jimbiquiaue, o kizuelo de amushima, buele kitadi, o sumbisa.